manatsika ny alaba tompo klasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Niato hatramin'rapitso ny fampianarana ho an'ny ato amin'ny tirenina analamanga izy fiatraikany amin'ny fianarana ankizy ny fiatoana ony lehibe any sisoko atsimondrano azo atao anefa ny manarana izany. Mahita efitra anondranana tsokosoko ny volamena trano ro mpanao izany saro ny fahatsirana malagasy tetsy amin'ny serana mpiara-manidina ivato ny teratany andianina na mpiasa izany fomba izany ny 20 Janoary lasa teo. Nandahateny nandritr'ilay fionana tapony andeha amin'ny faharoa momba ny sakafo any Afrika tanterahana ny Senegal omaly ny filoha malagasy Andry Rajoelina mamono olona maro eratany noho ny ady araka ny nambarany ny anohanana. Ny any ivelany hitsidika ny RDC sy Soudan Atsimo i Papa François ny talata raika amin'ny 30 Janoary hatramin'ny alahady 5 Febroary ho avy zao feno dia feno ny fandaharam-potoanany amin'izany. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fanabiazana no anomboantsika ny vaovao. Tsy maintsy sy fiatraikany amin'ny fianaran'ny ankizy ny fiatony ny fampianarana amin'izao fotoana izao ho ny lehibe an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Izao ro volana fahatelo amin'ny taom-pianarana izao mantsy no hery ny fampianarana amin'ny fanenjehana ireo fandaram-pianarana. Izana ny anenjehana ny fahatarana mandritra ny fiatoana kely amin'ny fankalazana ny fetin'ny sekoly amin'ny volana Febroary io mba tsy ho hitabe ny fahabangana hoy ny lehibe ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano.
Isika moa zao anatin'ny ro volana fahatelo ao anatin'ny taom-pianarana ao anatin'ny tena ivony mihitsy zany, zany hoe fanaovana ny tena votoatin'ny programma dia natinona tsy tena tsy maintsy isy fiatraikany kely zay fahatapahana ao anatin'ny 2 andro 3 andro zay a, fa kosa efa nisy ny anatin'ny pôzy zany, misy pôzy ihany isaky ny bimestra moa, dia ao zany ny mpampianatra sy ireo talentsekoly ihany miezaka mba mameno an'izay fahabangana kely zay raha misy ny fahabangana be tao anatin'izay fiatoana kely. Ny sekoly zany misy ny komite zay teo komite vonjitaitra de tarihan'ny taletsekoly moa miaraka amin'ny membre ny fifia ary any koa ny sefokotany de izy ireo zany no mivory sy mandinika ny zava-misy ny toerana de eo anivon'izay mitatitra maneo anivon'ny zapy, eo anivon'ny zapy koa misy ny atao hoe komite an'izay vonjitaitra zay raha ny sefozapy sy ny solotenan'ny kommune ary solotena pokotany de reny mampiakatra ty anivon'ny Cisco eto anivon'ny Cisco ndrany ko de misy any ko zay komite vonjitaitra zay raha ny Cisco a de ny responsable amin'ny vonjitaitra anivon'ny Cisco a de solotenany zapy ary indrindraindrindra eo anivon'ny chef district moa zany atao hoe lehibe mpitarika an'izay.
Miato hatramin'ny rapitso moa ny fampianarana ho an'ny ato amin'ny tirenina analamanga voankasiko zany avokoa ro Cisco miisa 8 eto analamanga. Fa ao anatin'ny fankalazana ny 100 taonany ny kôlejy Masina Misely eny Tosy izay tantana mipirehitra karma ankehitriny. Araka nefa nitanterana azy teto moa dia nisokafana ofisialy tamin'ny alalan'ny solona masina notarihan'ny vekam-panampy monsieur Jean Pascal Landretsoavina tamin'ny alatsinainy 20 Janoary lasa teo izany tonjoabily izany. Isany navoatrany tamin'ny fampianarana nandritra amin'ny toroteny ny fanentanana mpianatra tsy ho kamo raha te ho tafita amin'ny fianarana. Fanentanana tamin'ny alalan'ny ohatra samihafa ho an'ny mpanabe kosa dia miezaka ny mba haolombanina ny ankizy biazina. Ampahany tamin'izany fampianara monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina izany.
Raha ohatra tsika te ho tafita amin'ny fianarana, manam-pahaizana, manana fahalalana de tsy maintsy ampifanarahana n'iny ny zavatra atao. Aiza manjeny andro lava, ny atao hoe manjeny andro lava de miandro foana mangatakano ny olona kamy manao an'izany de mandeha hony zany a misy olona anankiray de le olona anankiray hony a miasa tany zany no asany de lasa izy nakany atsaha zany mitondra angady de rehefa tonga tany atsaha izy a de ohatra n'ity fiangonany ity ny angezany le tanimbary de jerevany olo le tanimbary de ozy izy hoe ty tanimbary ty a atreto ka atreto a ataoko rapitso de atrari ka atrari a ataoko raha afaka pitso a de atreto ataoko afaka 3 andro a ato afaka 4 andro tsy manao azany androany a fa andeha ho de aloha akainy de rehefa avy eo a afaka 3 andro mbola nakany de zay ihany nataony tonga amin'izay fotoana amin'tanan'le izy a tsy vitan'le izy ny ho avinareo a de apetrao amin'ny androany io tsisy mirakily io ka hoe olona tsy nianatra de rehefa avy eo de ho afa-panadinana fanao ny ankizy any akafany koa mantsiny a de zao rehefa akaiky ny fanadinana de lasa vavaka ty ampiangonana nefa olona tsy nianatra nandritra ny taona terena fotsiny andriamanitra hoe ataovy afaka andriamanitra tsy maintsy homanina no avy akoatran'izay tiako tenenina anareo an dia izao marina fa tsara ny mahay ary tena ilaina ny mahay fa reo mpanabe anareo reo an tsy hoe manabe anareo fotsiny reo mba ho zaza mahay nareo saingy izao manabe anareo mba olombanina
Dignanano la Louva en collège masina Michel Enitosi nandritra izay zatona ni jironzay betsaka ireo mpianatra nandraty fianarana sy ny biazana toka maro amin'izy ireny no manana anjara toerana ambony amin'ny sehatrasa samihafa ankehitriny tsy tanteraka nefa izany raha tsy toy ny mpampianatra sy ny mpanabe iray amin'ireo i Ramsey Albert araka ny fahafantarany maro azy milaza ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny fitsipika amin'izay fanabiazana izay
tsy manomanaka izy ho afa-panadinana Sumanumakis Vavaka CPS, Sumanumakis Vavaka BPC, BPC, Nicolista, Zamkunzan, Fa, Manumanaula, Wom Fienan, Terrien Tatandren, Miss Religious BDB, Religious Vav, Disprita BDB, Nisivella Secteur, Docteur, Ingénieur, Juriste, Caponatam, qui est juriste, Ras Napenar, Narin, Discipline, Zetungatam, Juriste, Ingénieur de Lazoe, Amnitiprien, Miss Nassama, Ingénieur, Karasinis, and Nifanabezandina, de David. Captain Taranaka Paramantim Zay, Ninin Natonova, Voluntavata, Discipline. The only Fifanazan, Fanazan Papianet, Razan Papianet, Tam Tonatunga Vanity, Tatet Tamson, Disney, Nan Pianet, Nan Rayamandre, Nani Wulaman did not get his Mafata Drive for Pianatin, the Mirab. Putang Tambura for Madame Papiana, the Midden of Indi of Saint Madame Mademoiselle, the Midden. Pam Zoton Zo, Naifan Dunner. Desi mpapi arabu. Nipo nije fa indeni marakasi tewe. Araba chudol ni ula reta fata tu. Sisei zuku chu. Desi zan nwe. Afatapeta ka. Wandetarana ka. Mandimbi akeitin. Tin krizwe. Enstore la disiplina. De. Desi avata reta towa. De atowu. Ini ten mwasinari tati. Ini ten raita kumise. Tati tati. Vani nene tetwe. Desi avata tukne atono. Desi tukne atono wanroani. Ufto wanroani. De malala keno rapisu.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nandahateny nandritra ilay fiarahana tapiny andeha amin'ny faharoa momba ny sakafo any Afrika tanterahana ny Senegal ny filoha malagasy Andry Rajoelina Omaly nambarany tamin'izany fa mamono olona maro no niady ny jerabomba sy ny dobo-tafondro ny anohanana sy ny tsy fampitsakafo mahatratra dimy arivo sy roa alina mantsy hoy izy ny olona maty eran-tany ka ny ray alina amin'ireo dia ankizy avokoa manana fitaovam-piadiana mahery vaika akoatra ny basy sy ny tafondro nefa i Afrika dia nitany ao aminy ilaina noho izany ho iatranony filoham-pirenena ny fampitomboana ny tahambokatry ny tatsaha-pamokatra amin'ny alalan'ny fanohanana azy ireo ny anam-pamokarana ilainy fa voasakany teo anivon'ny fahatsiranana ety Ivato ny fikasany ny teratany indianina iray hanondrana volamena jokosoko tamin'ny zoma lasa teo somary niavaka tamin'izay efa fahita hatramin'izay ny fomba nanafena n'io teratany indianina io izany volamena izany nampiasa tapadamba miisa folo izay nolemana tamina akora mampiahia amin'ny lokomainty asi volomboasary izy natambatra tamin'io akora mampiahia nandemana ny lamby io ny potibolamena nokasaina ondrana ka rehefa nylanjaina dia natratra dimy kilaomahery ny fitambaran'ireo tapadamba folo ireo ny antsony CIS sy ny OMNIS anampy tamin'ny fitiliana natao tamin'ireo tapadamba ireo moa ny tomponandraikitry ny fahatsiranana ka nivoatra tamin'izany ny fisiny ny volamena milanja ray faingo dimy kilao nafenina tamin'ilay lambalena tamin'ny alalan'ilay akora mampiahia nandemana azy ny kasa ny andray ny fiaramanidiny kompani vahiny iray moa iteratany vahiny saika anondrana antsokosoko ny arem-pirenen'io ho hita eo ihany ny otoian'izao raharaha izao amin'izay tontolo ny fitaterana izay ihany dia maro ireo fitarainana voarain ny tomponandraikitry ny toby fiatsonana maki andotam-penaka avy amin'ireo kooperativa sy mpitatitra vokatry ny faratsin-dalana amin'ireo lalam-pirenena amin'izao fotoana izao miaina fa tiantoka tanteraka mantsy ireo mpiasa amin'ny seham-pitaterana amin'izao raha niantso avo nataon'ny tomponandraikitry ny toby fiantsonana amin'izao mantsy lasa mitombo ny elanelam-potoana anaovana ny lalana mitombo manaraka izany ihany koa ny fatrany solika ampiasaina ny tena mampitaraina ireo mpitatitra ny fahasimbany ny kojakoja ny fiara mialohan'ny fotoana andriamatoa fidirana ifison talia jeneraly lefitry ny makoto mpitatana ny toby fiantsonana maki andotam-penaka
raha ho anay tao amin'ny ivon'ny karaha maki andotam-penaka manokana Eo amin'le hoe resaka faratsian-dalana zay no resana dia hitako hoe miteraka fahasahirana tanteraka mihitsy ho an'ny seham-pitaterana ary mahatonga fitarainana maro eto aminay hoe satria lasa mitombo a le elanelam-potoana andehanana dikan'izay mihinana kokoa ny carburant eo ihany koa ny fahasimban'ny kojakojam-piarakodia mialohan'ny fotoana tsy tentsika ohatrany hoe ny plaquette de frein disque de frein tratra nyity rano sy ny le faratsian-dalana sy ny akoatran'izay a ditako hoe misetra olana tanteraka ny seham-pitaterana amin'izao le fitombonany hoe heure de trajet a de lasa miteraka fatiantoka satria mitombo ny carburant raha izahay miteraka fatigue ihany koa ny mpamily eo ihany koa le miteraka prématuré ho an'le kojakojam-piarako ity indrindra reo consommable zany a de tena simba mialohan'ny fotoana de mazava ho azy miteraka fatiantoko zany efa le asa tsy maintsy ho atao satria efa zay no asa fanao.
Toy izao indray ny filazana momba ny fandehanany rano renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo voaray tamin'ny valora maraina teo mirefy roa faingo valo amby enimpolo metatra ny avon'ny sisony eo amin'ny maridrefona mpitatafika ny oarana ny refy roa faingo dimampolo metatra filazana loza manambana na ny filazana miloko mavo ho aneny mpitatafika idina nefa ny rano mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka telo faingo dimampolo metatra kosa ny refy fanairana na ny loza amin'ny tatao miloko mena eny mpitatafika mirefy roa faingo fito amby telopolo metatra ny avon'ny renirano ny kiopa eo amin'ny maridrefona mbomanambolo nidina aotra faingo telo ambin'ny folo metatra ny rano tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ary mbola hidina mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka izany telo faingo dimampolo metatra ny refy filazana loza manambana na ny loko mavo ho aneny ambomanambolo ray faingo fito ambin'ny folo metatra kosa ny avon'ny kiopa eo amin'ny maridrefona nosato miakatra aotra faingo aotra dimy metatra tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ny rano ary hidina mandritra ny roa ambin'ny folo ora manaraka telo metatra ny refy filazana loza manambana na loko mavo ho ananosato mirefy telo faingo enina amin'ny valopolo metatra kosa ny avon'ny kiopa eo amin'ny maridrefo ny bevomanga miakatra ohatra faingo valo amby roapolo metatra ny rano tao anatin'ny efatra amby roapolo ora ary mbola hiakatra ato anaty amin'ny roa ambin'ny folo ora manaraka izany efatra metatra ny refy filazana loza manambana na ny loko mavo ho an'ny bevomanga mirefy ray faingo roa amin'ny sivifolo metatra amin'ny avon'ny renirano-mamba eo amin'ny maridrefo na mbohidroa nidina aotra faingo aotra enina metatra ny rano tao anatin'ny efatra amby roapolo ora manoloana ireo fiakaran'ny renirano amin'ny lemaka Antananarivo ireo dia mahazo ny filazana momba ny loza manambana na ny filazana miloko mavo ny kômeny ny tsiafa androibe antsahadita bonga tsara antanety kely amboijoky alatsinainy ambazaha ampahatrosy soalandy ampanefy soavina anosy zato andrefana ampitatafika ambavahady mitokana feno arivo itosy ambotromanjaka sy fiadanana ary ampangabe izay ny eto Antananarivo fa nitokona tsy niasana no mikomaly kosa ro mpiasa mpanao ny lalam-pirenena fa efatra amby telopolo ao ambatoaranana kômina ambany vohatra antohibe distrika amin'ny betafo fa trivakina karatra mitatitra amin'ny vaovao teoas rabiasinatenaina radio zarasoa betafo
fitokonana izay fitakina ny karama tsy noraisin'izy ireo hatramin'ny volana desambra lasa teo antsoantso toy izany sy filanjana sorabaventy nanamorina ny lalam-pirenena faefatra amby telopolo ao ambatoaranana no nentin'ireto mpiasa sivifololahy omba ambady aman-janaka nitahaky ny valikasa saran'izy ireo omaly efa nanomboka ny valo amby roapolo novambra teo hoe ny solotenan'izy ireo no nanomboan'ny asa ary tokony ifarana ny roa amby roapolo desambra izany ho an'ireto ekipa ireto ka isaky ny efatrandro no andraisana ny karama raha ny fanarahana tamin'ny mpampiasa tsy voalohany efa izany fa miemitra lava ny fandoavana azy io ka izao ny afara amin'ny fitokonana izao fanazavana hoentin'ny solotenan'ireo mpiasa rakotonjanahary gabriel
nasakatozoro zany zay de naloha ara-dalàna le voly de teo fandoavana le katozoro ny teny izy hoe mangataka zay tamin'izay tsy eto moa le olona amzay teny izy hoe aemitra sety zoro tonga le sety zoro tsy nisy efa afaka tapavonja teo arina ndray nitsonitra quinze zoro zany name avance ndray ao tsy maninona ozy fa zarazaraina amy volako aloha anareo ary deux cent mille partetisa ny vatralinariary zany zay ny volana raisina farany a tsy nisy tsony andrahatra amizao mitaky le olona de lasa pitso lava pitso lava le olona tena mpamea an'le vola kosa nevanya magagalis na testandrewa sintranga tu na tramshau.
Rananta ni na makasi kianzani kusani tu pana jake tramsa na nafano vaneti la lapiri ni na fifa tramtel politi eden laza fa wula namni tsifwa nvula nuti afana mandun karamani sreo arakiso fa na safani shau anje matoura kutoarso rose Christian.
Nifasha ivana na kuwa umsosite zan matungani sati nifaktira na fa depuisa fampeta donk wula timvoka li wula donk zan iuno andasani fa wula zario tsis problem ni chanu fando avani wule.
Nambarani bentana na fofitan tupe isai misireto fa okeret kusa fa suni europiasa nitakni karaman kailana famana ula na faraksa yenge na sachi meti isi haku ni amni itfanji palima na onatan komune na yatitini zanji anje matura njene na tsimaruf sosef antoana bentana na komune ambani fujan tupe numa namfana safana
pepira raisine zani ya demistara tasu ifanova na muu zani ya watau ti yonre zani ni pepira kwe aiza waiza ni sati listi amna yata mkomune angenzi nanduwa mvula va sarionzi manduwa levule ti pepira raisine fujan di maputune zariwe mba ton lutika video witi yonre fepira uraisina aurinzai
arakini fifanaran na toni reopiasa sini pampiasa yanu muu mal tenisa putison fantara fan anduwa fanan karaman iretu piasa iretu aritiafa kaktia na kusa nyasa manda pa efa izani tezen vovoa sompitana veti betafu te urabiasa nantenena vetom ni radio zarasu wanao pia nifampalalamba vovoa ni radio Dombosko
izeni zavamisi aomnifati vakna karatafa miasa atakusa ntwe jarara sosiali yenampuna anekil malinkia distriki antuliara farufa atachimalifana arvumaika ya ratiatani ratimisi mfandaisa nandekta unibentanana maturu lonje manjaka ni tifandipalimana nunjifisi nasa sato yankyu ni faitanaranu amfutona anbuo na fikarakarana famblena kaizai futtiniti fanzari chakafu mivilna amni famblena simfiupina avkumanti nisi fulisanzatumpuna awakilmalinkia arisaira na mnifaza unarano avku amni futona ikarakarana famblena malo na izanu nbentanana chimsakafu afati indaimandisa nandu mpuna armaru mtukatanu nuchimaiti mvata nyumni mbafa na vichakafu nuchifisini mfitirambulu vaulana nisi ya tinerina kibontani uyatani mbentanana manana utikarena astandana ni wakili malinkia mitak ni ankafana ni urnasa basi tuliarizi vaulana malona ni ulana ara social zani uyandematu maturu lonzain
misfasmenta atom domenai arfanis partenera zany hoe de pare to larasande de isy basy to lara hontanjakanas fany olana olana ho ia karazana misy olona misabote hoe tsy tia andrakoto soa ave antony le topotoerana zahay tompony tanana tompony tany makasitsaka fa misy kelketety zay tsy anaky ny kilimaliniky tsy anaky ny tsiansiha miteny hoe tsy lanay hoe tsy lanay orinasa raha ho tsy la mampirosoa izay vaholana teny fotsiny anefa tsisy ninino atao tonga ny covid teo sahira tena sahira zahay tsy mba hitanay azy contre ny base toliara hoe ty mba fanampiana entinay rehefa tsy tianao société zany de arosoy ny sosokevitsy hoe ty ny vaholana fa tabataba mitabataba de rehefa tabataba de hoe a de tafilitsy hoe poro hoe maniky ka ny hany hay fantatsinay io ny solution hitanay hialana amizao fahasairana tsy ho an'ny kilimaliniky samirery tsy ho an'ny kommune kilimaliniky samirery ho iaho fa maromaro kommune isan'izay aza hoe mba isan'ny sorsa loharanokarena ny faritsa tsy manjefana ka mangataky re zahay hoe voao ny société fa sahira zahay io hany mba hany henteheranay
mila mandray andraikitra ny fanjakana fohibe amahana ny olana ara-tsosialy sy ara-tokarena sedrainimponina ony bentanana ao ankiry malinika matoro longin fa ny fampiresaka tamin'ireo mpivarotra manakaiky ny fiolanan-dalana fiatsoana ny taxi be ao anjomao fianaratsoa ambony vohitra ny mpanolotsaina ny tanàna maeva avy amin'ny atokotima sy andriamatoa erzo andrenasolo afiloha amin'ny faritra teo aloha mitatitra amin'ny vaovao momizay perla ratsimbazafy
antony mba iombonana amin'ny fanairana ny mpitondra hiditra amin'ny valan'ny ara-dalàna momba ny fitantanana ny tanàna nampahafantatra ny mpanolotsaina maheva fa bitsaka ny tsy fanarahan-dalàna
nisy tokoa fanapahana na ampandalovina tao amin'ny mpanolotsaina mikasiky ny fanapahana io fa saingy izao ny zavatra nisy a dia efa ny fefeny io toerana io a efa nisy fotodrafitrasana tao natomboka teo a zay vao nampandalovina tany amin'ny filakevitra ny taratasy makasitra ny fanapahana nio zavatra io tsyrany tokony izy a dia taratasy aloha mandeha zay vao mananganana n'ilay fotodrafitrasa dia tapaky ny maro nisy a ilay taratasy zay efa taraiky zany a tamin'ny fanapahana azy io ty zao la taratasy tamin'ny proposo tamin'izay fotoana zay taratasy ity dia manambara fa omena atao arebisa io toerana io. Dikan'izay zany tokony ao amin'ny kooperativa sy ny mpitatitra no natolotra lasa mpandratsy anatin'ny fitaterana zay no endraikitra azy. Manarak'izay a, izavatra tranga ity sy tranga voalohany vao niseho. Izavatra efa nisy taloha ny fanamboarana ny trano tao afaran'ny lapan-tanàna dia efa tantara be tamin'izay fotoanandro zay. Dia nilaza moa ny tao fiadinan-tanàna fa tsy afarany aloha tsy anao nintsony tsika ny voaty fa tsy anao tony. Nefa nay raha mahita ta teoriana fa mbola nisy a ny boksa eo ambany stat eo efa natsangana ny trantso nalefa ny asa zay vao nalefa ndray ny taratasy ho tapahana ao anatin'ilay filakevy. Dia fanoteny mbola misy ty taratasy anakiraty moa zany nypikasitra andresaka stat eny mpasambazamy terrain de boule. Najanona moa izy ty ro ny marina zany efa nijanona aloha fa nefany a manahy zany akehitriny fa handeha ohatra nanaovana la boksa ny any a la terrain de boule fa ka zory zany zahay a nikasitra an'izay tsy fanarandalana tanteraka satria raha ny lalàna no mipetraka. Ny vazany tena hoe l'exemple vin dahô ny mpitondra ny tokony modely voalohany indrindra fanampiarana fanarandalàna fa tapitra ny alemanda amin'izao fotoana izao ve no anakisakisana mivatra rehetra.
Nanambara indray matoa herizora Andrenasolo sy ny mpiaradia aminy fa taiza no nisy fanomezana titra momba ny trotoara. Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTP.
Izay ny zava-misy eo amin'ny Fianarantsoa fa malaina mandohetra kosa ny mponina eny amin'ny kômina Pitatafika distrika Antananarivo Atsimondrano ankehitriny noho ny fahasiranana nateraka ny krizy ara-pahasalamana. Manodidina ny 500 isanjato ny tany fandoavaketra ankehitriny. Miezaka manentana mponina ny fotony ny kômina amin'izay adidy amin'ny fanasoavana an-tanàn'izay. Raha nambara ny tompona andraikitra misana anetra eo anivon'ny kômina Andriamatoa Rakotomavo Rivo.
Saka raha ny mpikasika ny hetra ho an'ny kômina Pitatafika dia iara-malala fa amin'izao fotoana izao ny olona somary sahirana. Raha ny zava-misy amin'ny akapobeny dia sahirana ny vahoaka malagasy. Tsy ny kômina Pitatafika irery ny sahirana fa ndraiky amponina eto Madagasikara mihitsy noho ny fahantrana dia somary malaindaina mponina amin'ny fandoavaketra. Misy kômina eno amin'ny anamanjery maromaro hoe nenay ny hetra tena miditsa be ohatra an'izao mety tsy mitovy ny faharipianany mponina ho anivon'ny kômina andrana izany. Ho ana Pitatafika manokana aloha hatreto a ho an'ny taona 2020 dia tsisy afa-tsy 500 isanjato ny hetra miditra ho an'ny kômina Pitatafika. Zay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa manao ny ezaka rehetra zay ny moa erahanay amin'ny benitanàna foana ny zavatra atao rehetra ao anatin'ny fivoriany staff zay no manapaka hoe inona ny zavatra tokony ataontsika mba hahafahana manetsika ny olona ny fotony amin'ny alalan'ny fampidiraketa ho an'ny kômina. Dia nisy ny taridalana izay mety mibentanàna moa dia nanao tournée de police zay a nanao fanentanana momba ny hetra. Misy ny olonyolona miaino a manaraka n'ilay zava-misy a eto amin'ny kômina. Ny hetra ampidirinay ho an'ny kômina hoentinay miverina ho amin'ny vahoaka. Zay aloha tokoa dia atao mazavatsara hoe ny hetra ampidirin'ny kômina dia averina amin'ny vahoaka ihany. Amin'ny alalan'ny fametrahana jiro an-dalambe fanamboarana an'ireny zavatra madinidika toy ny lalana ohatra n'izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Feno defeny fandaharam-potoana ny Papa François mandritra ny famangina apostolika ho tanterahany any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo sy Soudan Tsimo manomboka ny talata raiky amin'ny 30 janoary hatramin'ny alahady 5 febroary ho avy izao. Hiazo an'i Kinshasa izy ny raiky amin'ny 30 janoary ioana amin'ny filoha Tshisekedi sy manam-pahefana isatsokajiny ny fiarahamonim-pirenena sy ireo maso vahiny any an-toerana ka isy ny lahateny ataony amin'izany. Hitarika ny eokaristy masina ao amin'ny seranam-piaramanidina Ndolo ny ampitsomaraina ary ioana amin'ireo lasibatry ny herisetra any antsinanany RDC aisiny solotenan'ireo fikambanana mpanao asa soa ny tolakandro. Itoy ny 2 febroary ny fotoana ka ioana amin'ny tanora sy ny katekista ao amin'ny kianja martiry izy ny maraina ary fionana sy fiombonam-bavaka ao amin'ny katedraly Notre Dame du Congo miaraka amin'ireo piretra diakra sy olom-boatokana ary ny seminarista ny tolakandro. Ioana manokana amin'ny fikambanan'i Jesoa any Congo aorian'izay. Ioana amin'ireo eveka kosa izy ny 3 febroary mialoha amin'ny andozany any RDC. Hiazo any Joba renivohitr'i Soudan Atsimo avy eo hiaradia amin'ny Papa François amin'izany ny arsevekan'i Canterbury. Ioana amin'ny filoha Soudany Atsimo sy ireo filoha lefitra ny tolakandro itoy amin'ny fionana amin'ireo manam-pahefana sy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ny masivo vahiny izany avy eo. Ioana amin'ireo eveka piretra diakra sy ireo olom-boatokana ary ny seminarista indray ny maraina ny sabotsy 4 febroary itoy amin'ny fionana manokana amin'ny jezuita any an-toerana ny fotoana aorian'izay. andateny manoloana ireo mpifindramonina ary andray anjara amin'ny vavaka ekumenika ao amin'ny mausolée ny John Garanga ny Tolakandro. Hotaterahana ao amin'ny toerany ihany moa ny lamesa famaranana izao famangina apostolika izao ny alahady 5 febroary maraina mialohan'ny iazony any Roma. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.